መጽሐፍ ብሂላትን ግጥምታትን ዝሰነዱን ናብ ንባብ ዘብቅዑን እዮም ናይ ሎሚ ኣጋይሽ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ሓደ እዋን መሳርሕትና ዝነበረ ዳደ ደስታ ብሂላት ካሳ ደበስ ተቐማጣይ ሽወደን ዝኾነ ካሊድ ዓብዶ ብወገኑ ፅባሕ ዘርእሳ መፅሓፍ ናብ ንበብቲ ቅሪቦም ኣለዉ በትረ ስልጣን እዩ ዝራሪብዎም ናብኡ ካሕልፈኩም
ዳደ ደስታን ካልድ ዓብዱን ኣጋይሽና ስለ ዝኾንኩም ክብረት ይሃበልና እሞ ኣብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ምስ ካልድ ኢንተርቪው ክትገብር ወይ ናይ ምዕላለ ዕድል ገጢሙ እኳ ዶ ነይሩ ኣቶ ዳደ
ናኖ ኣይ ገጢሙና ኣይፈልጥን ጥራሕ ኣብ ካልኦት ሚድያታት ይሰምዖ ነይራ ኣብ ገለ ናይ ዘን ስዊድን ሚድያታት ይመስለኒ ንመጀመርያ ግዜ ርእዮ ድሕሪ ገለ ክሓልፍ ኣብዘን ኢንተርኔታት ካልድ ግዛዕ ዝብል ተረኪባ ክሰምዕ ናይ ምህንጣይ ኩነታት ገለመለ እምበር ኣነ ጠይቀዮ ኣይፈልጥን ኢንተርቪው ገይረ ኣይፈልጥን
ካልድ ከ ብዛዕባ ዳደ ትፈልጦ ነገር ኣሎ ዶ
ነዳደ ንመጀመርያ ግዜ ሕጂ ዝፈልጦ ዘለኹ ቅድሚ ሕጂ ዝተራኸብናሉ ኣጋጣሚ ነበረን ወይ እውን ኣይፈለጥኩዎን ቅድሚ ሕጂ
ዶ ብሓፂርኩም እምበር ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ጋዜጠኛታት ተባሃልኩም ውን ትራኸብሉ ዕድል ክሳዕ ንትያ ፀጋቢ ኣይነበረን ግን ኣብ ሕማቅ ግዜ ዝተፈጠርኩም ጋዜጠኛታት ግድኾንኩም
ክኸውን ኽእል
ወይ ድማ ፅቡቕ ቻለንጅ ገና ክንቆፅሮ ንኽእል ኢና እዚ ኣብ ጋዜጠኛ ርኢኻ ከም ሓጎፅጎፅ ዝበለ እዋንን ባይታን ክሰራሕ ስለ ዝኽእል መቸም ኣነን ካልድን ከዓ ሕዚ ከመይ ጌርና ነዚ ኩነታት እዚ ናብ ዝጥዕም ኩነታት ንልውጦ ዝብል ሓደ ዓብዪ ኣጀንዳ ክኾን
ሓቂ እዩ ፅቡቕ ርእስቲ ሒዝካ ኣለካ ካሊእ መዓልቲ ክንምለሶ ንሎሚ ግን ብኸን ኣርእስቲ ኢና ዓዲምናኩም ዘለና ክልቲኹም ኣብ ተመሳሳሊ ወቅቲ ሓድሽ መፅሓፍ ፅሒፍኩም ናብ ኣንበብቲ እውን ዘርጊሕኩም ኣለኹም ብሓቂ ናይ ካልድ እኳ 2010 እያ ተሓቲማ ዳደ ግን ኣብዚ ለምዘበን ዝተወድአ ዓመት ሎም እኳ 2007 በፂሕና ኣለና እሞ ብዝኾነ ካልድ ቅድሚ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ካልእ ፅሒፍካ ድኾን ትኸውን ዝብል ሕቶ ኣበጊሶ ኣሎ እሞ ፅሒፍካ ድህ ነርካ
መፅሓፍ ኣይፅሓፍኩን ከም ጋዜጠኛ ፅሑፋት እክዝካብ ነይሩ ብመፅሓፍ ደረጃ ግን እዚኣ ናይ መጀመርያ ፅሓፍቲ እያ
ብወገን ዳደ ብዙሑ እኳ
እንታይ ዘይትፈልጣ ነገር እኒኦም
ሰዊርካ ገለ ትገብር
ከንቲ ንእሽተ መፅሓፍ ጀሚርና ኣለና ምናልባት ናበይ ከም ዝመርሐና ይንፈልጥ እምበር እዘይ ካብቲ ናይ ጋዜጠኝነት ስራሕ ኮይና ገለን ንፅሕፎ ናይ ሪሰርች ገለመለታት ብመፅሓፍ መልክዕ ዝተሓተመ ነገር ኣይነበረን
መጀመርያ ፅሑፍኩም ኣብ ግጥምታትን ወግዕታትን ዘተኮረ ኮይኑ ኣሎ ዝፅሓፍ ከም ዝተሰኣነ ኢሎም ክሓትኹም ይኽእሉ ሰማዕትኹም ወይ ከዓ ኣንበብትኹም ብዙሕ ኣጀንዳታት ኣሎ ንህዝቢ ዝብድህ ንህዝቢ ዘጭንቕ ብዙሕ መልሲ ዘይረኸቡ ሕቶታትን ጉዳያትን ኣለዉ እሞ ናብ ወግዕታትን ግጥምታትን ስለምንታይ ቀዳምነት ይኩም ዝብል ሕቶን ተቐረበ ስታይ ትብሉ ካብ ካልእ ዶ ክጅምር
ኦኬ ምናልባት እቲ መሰረታዊ ናይቲ ሓሳብ ምንጭ እንዲኻ ትርኢ መፅሓፍ ክፅሕፍ የ ኢልካ ተተበጊስካ እዞም ዝበልካዮም ሕቶታት እሶም ንክትምልስ ኢኻ ትብገስ እዛ ናተይ መፅሓፍ ናይ ነዊሕ ዓመታት ኩነታት ዝፈጠሮ ሃዋህ ዝገልጽ ሓፀርቲ ግጥምታት ኣብ ክፍሊ ኮፍ ኢለ እንዳተምሃርኩ ድዩ ኣብ ስራሕ ኮፍ ኢለ እንዳምሃርኩ ድዩ ንዝመፀለይ ሓሳባት ኣብ ወረቐት እንዳስፈርክዎም ክኸይድ ብምፅናሕ ዝተኣከበ ግጥምታት እዩ እዚ ግጥምታት እዚ መድረኻዊ እዩ ፅቑኢሉ እንተሓሊፉ ብንባባይ ከይበፅሐ ፅቡቅ ኣይኮነን መድረኹ እውን ክሓልፎ እዩ ስለዚ ኣኪብካ ንህዝቢ ከም ዘንብቦ ምግባር ደይሓይሽ ዝብል ሃንደበ ዝነቐለ ሓሳብ ስለ ዝነበረ እምበር ከም ዝበልካዮ መፅሓፍ ነዚ ዘለና ሃዋሁ ዝገልፅ ብዝተፈላለየ መልክዕ ክፅሓፍ ዝኽእለሉ ኩነታት እሰማማዓ
ከመተሳልሕቱ ዳደ
እንታይ እቲ ቀዳምነት ረኪቡ ክፅሓፍ ዘለዎ ካብ ከምዚ መሰል ምክንያቱ ብወግዒታት እውን ብዙሕ ነገራት ክትሕልፍ ትኽእል ኢካ ንሳቶም እውን ቦታ ክረኽቡ ኣለዎም ክፅሓፍ ኣለዎም ተተካኢሉ ኣይ ቲንክ እንታይ ትመርፅ ንምፅሓፍ ዝብልዎ ነገር ሓደ ከምቲ ዝበልካዮ ብጣዕሚ ህፁፅ እዋናዊ ኣገዳሲ ግዜ ዘይህብ ዝብል ነገር ክንተመፅ እዩ ስለዚ ካብዚ ወግዕታት ናይ ካሳ ደበሲልካ ዝፅሓፍካስ እዙ ክተቐድም ነይሩካ ዝብል መጓታይ ክመፅእ ኣለዎ ማለት እዩ ካልእ ግዜ ድማ ብኣጋጣሚ ድማ እዚ ቅርበት ነቲ ጉዳይ ኣብ ኢድካ ዝኣቶ ካሊድ ዝብሎ ዝነበረ ማለት እዩ እዛ ንእውን ተወሰና ወግዕታት ገለመለካ ናይቶም ሰብኣይ ዕሬን ስለ ዝነሸጣኒ ዳሕራይ ከዓ ምግባር ይከኣል ዶ ብዝብል ኣትያ ዝገበርክዋ ነገር እያ። ስለዚ ናይ ምርጫታት ጉዳይ እዩ፣ ግን ወግዕን ግጥምታትን ከምዚ ካሊድ ዝብሎ ዝነበረ ንሳቶም እውን ቦታ ክረክበሎም ብዝተፈላለዩ መንገዲ ኢኻ ንሓደ ጉዳይን ሓደ መድረክን ትገልጾ ንሳቶም እውን ቦታ ምርካቦም ሕማቀ ይኮነን ዝብል
ዎ ከም ክብል ከለኹ ግን ኣና ሰብ ኣይኮንኩን ዘለኹ ዝፀሓፍኩምዎ ምቁራት ወይ ከዓ መሰጥቲ ከምኡ እውን ብቋንቋ ዝበልፀገ እዩ ፅሑፋትኩም። ካልእ ክንደይ ግጥምታት ኣብ መፅሓፍካ ተኻቲቶ ኣሎ?
ኣብዚ መፅሓፍ ዝተፈላለየ ትሕዝቶ ኣለዎ፣ ፖለቲካዊ፣ ማሕበራዊ፣ ፍልስፍናዊ ነገራት። ስለዚ ብሓፈሻ 115 ዝተፈላለዩ ሓፀርቲ ርእስቲ ዘለዎም ግጥምታት እዮም።
ወግዕታት ካሳ ደበስ ዳደ ደስታ ክንደይ ተሓቂፎ ኣሎ ኣብዚ መፅሓፍ እዚ?
ናብ 80 ገፅ ፅግዑ ወግዕታት ናይ ካሳ ደበስ ኣትዮም ኣለዉ። ቅድም ኢሎም ከም መእተው ድማ ናይቶም ሰብኣይ ታሪክን ስብእና እንታይ ይመስል ዝብል ምናልባት ከዓ ወግዕታት እንታይ ቦታ ክህልዎም ይኽእል ኣብ ምንታይ ዘተኮር እዮም ቶም ወግዕታቶም ነሮም ዝብል እውን ተወሰነ መእተው ኣለዎ። እተን ወግዕታት ተኣኻኸባ ብቁፅሪ ግን 77 78 ወይ 80 ይኮና እየ።
እስከ ሰማዕትና እውን ከይነረብርቦም ናብ ፅሑፋትኩም እውን ቁርብ ጣዕሞት እናሃብና ምእንታን ክንከይድ ዳደ ካብ ጀመርካዮስ ኣብ ገፅ 20 ሓንቲ ንዓይ እውን ዘስሓቐትናላ እሞ ምሳኻ እንተሃለያ እታ መፅሓፍካ ወይ ብቓልካ ድዩ ወይ እናንበብካ ናብ ሰማዕቲ እስካ ቅርበልና?
ብቓለይ ክዝክረን ይኽእል የተን ወግዕታት መፅሓፍ ክትንበበለ ካለትን ቆውፅልምት ኢሉን ኣሎ ዘዘክረን ስክ
ሕራይ ኣይሃብካ ፀብሒ ዓንኳ ዘበን እንተ ዝብል ኒኣትካ ይሰብር ምርፅቲ ወግዕ ትብል ይቐፅልሉ ጅዳደ
ዝገርም ነገር እዩ። ምናልባት ነታ መፅሓፍ ክፅሕፍ ካብ ዝደረኹን ሓንቲ ወግዒ እያ መሲላት ንንሳ ካሳ ደበስ ማለት ደሓን ርኹብ ሰብ ዝነበሩ ሰብ እዮም። ኣብ ትግራይ ሓሙሽተ ገዛ ዝነበሮም ናብ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ብዙሕ ንግዲ ናይ ንግዲ ምንቅስቃሳት ዝገበሩ ዝነበሩ ሰብ እዮም። ዳሕራይ ናይ ደርጊ እዋን ምስ መፀ ግን ተወሪሶም ኩሉ ናይ ምድካይ ዓይነት ስታያት ነይሩቲ ሽዒቱ ዝውሰድ ነበረ ስጉምታት ፖሊስ ይባዕሉ ድሓር ንሶም እውን ገዛውታቶም ተወሪሶም ስራሕቶም ብምሉእ ተዓናቂፉ ስለዚ ናብ ተጠዋርነት ዓይነት ዝመስል ኩነታት ዝወረድሉ ማለት ሓደ ንሶም እውን ጥራሕ ዘይኮነስ ኩሉ ምሉእ ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ። ድሓር እዙ ገርሞም ነይሩ ከመይ ዝመሰለ ዘበን እዩ ዝብል ዓብዪ ሕቶታት የልዕሉ ነይሮም ማለት እዩ። ኣብ ርእሲ ዩኒሴፍ ዝዕድለን ተወሰና ፋፋ ሕሩጫት ነይረን ዘንፋፋ ሕሩጭ ንቆልዑ ተባሂለን እዩ ዝዋባ ምናለት ሓደ ቆልዓ ታሃልዩኳ ናይ ሓደ ቆልዓ ስታይ ትምቀል ክልተ ተሃልዩኳ ከምዚ ናይ መቑነን ነገር እዩ። ኣብ ገዝኦም ድማ ሓደ ንእሽተ ቆልዓ ወዲ ጓሎም ኣሎ ካሳ ደበስ። ስለዚ ንኡ ተባሂለን ተሰፊረን ዝመፃ ፋፋ ሕሩጭ ኣለዋ እቲ ዓብዪ ሰብ እውን ናተ እናተ ማቐለ ይነብረሉ ማለት ግዜ ይሕልፍ ኣሎ። ሕዚ ብጣዕሚ ዝገረሞም ካሳ ደበስ ዕርም ዝተደመሙሉ ተኪዞም ተቐመጡሉ ዋንቲ ቆልዓ ወዲ ጓሎም ማለት እዩ ኣባባባባ ኢሉ ናብ ወይናኦም ክኸት ኣሎ ዋ ወደይ ስኻ ኣባባባ ንንዲ ዝቕልበና ኣሎ ብሬድ ዊነር ናይቲ ገዛ ማለት እዩ ዝንሱ። እዚ ዝገርም ምፀተኛ ዝኾነ ኣዘራርባ እዩ ንሓደ ዘበን ክገልፅ ዝኽእል ካሳ ደበስ ክንደይ ናይ ኣሚሮምን ሒሞም ነቲ ኩነታት ከም ዝገለፅሉ ዝገልፅ ኣባህላ እዩ።
ናይ ካሳ ደበስ ይኹን ኣይኹን እርግፀኛ ኣይኮንኩን እናበልካ እውን ዝፅሓፍካሉ ኩነታት ኣሎ እሞ ተተጠራጢርካ ስለምንታይ ምፅሓፈ ድልየ ዝብል ሕቶ እንተቐረበታይ ትብል
ዝወፃ እውን ኣለዋ እንዴ ናይ ካሳ ደበስ ኣይኮናን ዝበሉኒ እርግፀኛ ኮይኖም ዘውፃኽዎን ኣለዋ ን ሓደ ዓሰርተ ገለ ዝኾነ ቀንድታት ተን ካልኦት ግን ብዙሕ ሰብናቶም እዮም ይብል ተን ካልኦት ድማ ዝበዝሐ ካልኦት ሰባት ከዓ እዚኣ ናይ ክለያ ናይ ክለያ ይብሉ እሞ ድሓር ምናልባት እዚ ታይፕ ዋን ታይፕ ቱ ኢረር ዝበሃል ለብ ስታትስቲክስ ኣይናቶምን ኢለ ናቶም ምእታዊ ሓደ ጌጋ እዩ ግን ናቶም እናሃለ ወይ ናቶምን ኢልካ ውፃእ እውን ካሊእ ጌጋ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዝብል ፉትኖት ጌርካ ተወሳኺ ሓበሬታ ጌርካ ምቕራበን ለባም ከቀራረባ ዶ ይኸውን ብዝብል ምርጫ እዩ። ስለዚ ካብኡ ዝሓለፈ ካሊእ ርእቶ ዝወሃቦ ነገር ዘሎ ይመስለኒ።
ካሊድ ካብ ብርክት ዝበሉ ግጥምታትካ ንሰማዕትን መጀመርያ ክትጋብ ዘለና እንተኽኢልካ ገፅ 9 ዘላ መፅሓፍካ ሒዝካ እንተኮንካ ወይስ ብቓልካ ከምዳደ ክትገልፀልና ኢኻ ይፈለጥኩን ኣደ ብትሕቲ ዝብል ሒዝካ እንተኮንካ ቁሩብ ዶ ክተጥዕመና?
ኦኬ ኣደ ቀለመይ ውሒዱ ንዓኺ ክገልፅ መን ኣሎ ኸማኺ ንደቁ ዘብልፅ ከብዳ ብጥሙዩ ምስጋበይ ተረጋግፅ ድሃይ እንተዘይሰሚዓ ብሸቕላት ብፅበፅ ኣደ እያ እምበር ኣደ ካብ ኩሉ ትምረፅ ክሓስቦ ከለኹ ናትካ ዓስቢ ዝኽእሎ ይግበረኒ ዘአግብ ልቢ ጻማኺ ክኸፍል ከፅዕርየ ኸም ንህቢ ኩሉ ይኽምሂርክኒ ህልና ዘዐቢ ወፂአ ክሳብ ዝምለስ ንገዛ ምድንጓየይ ክኾነክ ቐንዛ ኣዒንቲኺ ብትፅቢተይ ክፈዛ ብቐሊል ዶ ኸይርሳዕ ብዋዛ
بزي مغنيات حاتت كوغان كلو ولاد يفتون ديو قلنا كم كهالي دن انتوالكو من الواس تقانينا يكونان مو استفال ركبال لكا مسولا ديت كا بتقيت مون تنسواري قد يو خوام اوخ سلامن تاكوين كازبل تحاتت كوغان نورا يكونان
هو مرسانا يتحطوك وستات قطل قيت عب قطر عشرتو انت صحي بالا انا ودي حدا عامد كباب وخول اخي وابوي كابز عالم بمتفاليو كاب شعوه قيزي تحيزاش اللي استقلعت كتعدل لعلن تحت النيلة حدا رأي لعهما بلعلة مرت درجة خذ السحيلة بفلي فغريبة قبل إسلام شد شن عامت نيا وحدا رأي أخلي ندك يوم حدا رأي لا أبي أبتبو كتب صحك حتى مرك ولا جلست كأيت ودوني خاتنا تا حالية من كل خابن ثم كرر أبكى خوي دمشرة حنتد ندك أي لا تخاف لواجا لعل نفسها سريعة تخرج قات كانت كل هذا قرب حلف هذا اللغة ينتسمعك ما استبغربت زريا زنوركو ناهيوة حقوت قوة التحلف زنورت منتي تاسدرا حقيفة خطنبر كالة سدران زي ما مسرع التحلف زنورت كالسن ولا أنا تعتقد في القدر عشر تزلة وفلي ولا ديتي لازقت عن كل قد منعا نخط احفاظ
مو كاب قطمي قطع عشر تون زلان ولا ديتك خاب توفيتس عاد قلت سرسة حركات ون انت انبابكالنا نقاوم يكونن قتل تغلها
اوكي تانكيو سار ولادي تياتبل فتاريخ فتر طوار جيركي نخلو زيك عالز مسل سليركي زقابركي انت تنقري من ما امنكي سأل لها باخيرا هتكسني ابو الدنيا سلتجهدكي ولادي تيسلزقونكي زيكونا وعلتكي لعلخلو زتمزنا حجدو قلي فيالكنانا بسال لخن دي قزانا لوم زقسنا نفسي يقدم كن ما انتنا نسنتك خفيلك اغدي يمكن عنا ابي مخنك حس كمناتك جيرنا بعلو قيتات رحنا اخي دفلنا مزانو غير اخنا انا اكتب لي لمن يبون اخذ هذا عقلي دك اي مسبلك بخاله زيت التاللي اجخ قريب كيخي مش كلهم بحبار كتعللي تمالز تنكبخك يا تخلي تعلم يخينات من اللامتلاليات
قالد بهوت اللوارين حكي
أوه بيوت على أمسية وشو دانون مسية تنظر.
أبو نعم هذا خن كيدمو هذا بخالي أنفتو عب زلخيو خبابي كرسوع زي قبام كسن نرز قبام وقعت هتعلوه ما بتفعل عليه كتمات تجري بزعوم حسيب كده تفلت.
ماني وعطادي أنا وقع سلز فوتك ديسي ببقت أمتو قعت أمتها تستأك وقعت هني وصحتكم تزور كيو مقالا وحلو كسادة وستر حيكون النصفات شوف قادون غش جزير خلوتون اللو عبد قرات انتقل كا إنه دفانتي خلوتون خصوم شير انتقل كا نغشوا الجهنس زقرم عينة وقعتها تي وقع انتور قاخر
زما دبي كذا زمن كلايك فال متربع كقرب يخصاب شعوقن انا قاشنا ازينا نمسكن زي راديو دمت امريكا.